egunkaria kasua, horrore instituzionalari eta esperantza komunitarioari buruzko ikasgai bat. Iñigo Astiz. Baina hori Europan gertatu zen? Errusiak Ukrainan egindako erasoak kritikatzea gero eta zailago bilakatzen ari zela ikusirik Georgiara jo zuen babes bila Ana Starobinets idazle errusiarrak eta harrituta jaso zuen egunkaria kasuari buruzko informazioa. Berria egunkarirako egindako elkarrizketa maitu ostean izandako solasaldian. Baina ez da kasu puntuala. Gutxi gorabehera, antzerako harridura sentitu izan baitu taldiro Euskal Herritik kanpo literatur ekitaldiren baten arira egindako irteera bakoitzean. Nire kazetari lanbidearen aitzakian edo kontrola izeneko poemaren irakurketaren azalpen gisa maiz izan dudalako kasu hori mintzagai eta aldiro ikusi dudalako kasu bakar horrek bere bidegabekeria guztiarekin. Bere zigorgabetasun osoarekin nola zartatzen duen bere burua giza eskubideen banderatzat aurkeztu nahi duen narratiba oso baten ispilua. Euskal Herriaren kasuan, maiz, ez baita babes oso handia suertatu Europaren aterki hori. Ahoz goraz, indar betez defendatzen diren adierazpen askatasuna eta informaziorako eskubidea benetan zeinen hauskorrak diren gogorarazten du egunkariaren itxierak. Akusazio faltsu batzuk nahikoa izan daitezkeelako teorian, edabide bat den neurrian, demokrazia bermatzeko misioa aitortzen zaion egunkari bat itxiarazteko eta gero. Erabateko zigorgabetasunez eta erantzukizunik hartu gabe esan daitekeelako oinarririk gabeko erabakia izan zela, hainbat urte iraundako prozesu judizial motel eta ondorioz, krudel baten ondoren. Inork ardura politikorik hartu beharrik gabe. Inork barkamen eskerik egin beharrik gabe. Besterik gabe, edabide bat istea akatsa administratibo hutsal bat izango baliz bezala. Baina ez da itxiera soilik. Torturaren gaia aipatzean ere isiltasuna sortzen da aldiro nazioarteko literatur irakurketa horietan. Europako erakundeen babesean egiten dira ekitaldi haietako asko. Diru publikoz babestuta. Denetan entzuten dute errespetuz hainbat urtez lankide eta proiektukide izandako lagunek jasandako bortizkeriaren kontakizuna. Samina adierazten dute. Nola ez? Baina kontakizun hori nazioartekotzeko aukera ematen duten erakunde horiek ez dute ezer egiten tortura kasu horiek ikertzeko. Eta antzera gertatzen da gertuagoko erakundeekin ere. Izan ere, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak egin dituzte gaiari buruzko ikerketa akademikoak. Baina azterlan horiek ez dute abiarazi tortura kasu horiek posible egin dituzten erakundei eta jarduerei buruzko ikerketarik. Eta datuak ez dira inolaz ere artxintxar solteak. Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak eskatutako ikerketek 5.379 tortura kasua aipatzen dituzte. 4.113 zehazki, Araba, Bizkai eta Gipuzkoan denera, 1.960 eta 2014 bitartean eta 1.266 Nafarroan. 1.976-2014. Horregatik, errealitate hori ulertzeko ezin erabilgarriagoa da Olaz Dañobeitia ikerlariak bere azken liburuan baliatu duen kontzeptua ere. Torturagarritasuna. Garden azaldu zuenaren esanaia berrian bertan duela bi aste. Torturagarritasuna zera da, komunitate bat torturatu daitekeela sinetxarazteko legitimazio prozesuak abiatzea, deshumanizazio prozesu bat abiatzea biolentzia batzuk gertatzeko eta gizarteak alere, beste alde batera begiratu eta aurrera jarraitzeko. Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroa estutu du oposizioak egunotan Espainiako kongresuan. Espainiako polizia buru batek egindako bortxaketa kasu bat ezkutatzea leporatzen diote eta ministroak erronka bota die erantzun gisa. Biktimak bere burua babesgabe sentitu duela adieraziz gero, dimisioa emango dut, noski. Eta txalo zartu dute duintasun beteko keinua hemizikloko haren kideek. Nahita ahaztuta, giza eskubideen Europako auzitegiak 5 aldiz kondenatu duela Espainia, Marlaska auzitegi nazionaleko epailezen garaian salatutako tortura kasuak ez ikertzeagatik. Eta noski ez ikertzeagatik jarritako kondenek ez dute gerora ikerketarik abiarazi. Eta beraz, ministroak egunotan bortizkeria matxistari buruz erakutsitako sentiberatasun adierazpena zeharo arrakalatzen da. Duela aste pare bat emaginek Donostian antolatutako tortura feminismotik erreparatu izeneko jardunaldietan entzundakoekin. Izan ere, tartean behin erakundeek torturaren biktimentzat egiten dituzten aitortza instituzionalen garrantzia onartu arren kasu gehienetan emakume torturatu horiek egiarik. Erreparaziorik eta justiziarik gabe jarraitzen dute oraindik. Eta hori da Martxelo Otamendi egunkariako zuzendariaren kasua ere. Giza eskubideen Estrasburgoko auzitegiak kasu hartan ere haren tortura salaketak ez ikertzeagatik zigortu zuen Espainiako gobernua. 2012an izan zen hori eta halere kondena horrek ez du ikerketarik abiarazi oraindik. Ez da bakarra, noski, baina inguruko edozein erakundek bere burua egin nahi duen kontakizun onbera oro arrakalatzen duen ikasgai handi bat da egunkaria kasua. Eta horregatik gogoratu behar da urtero. Eta horregatik aldarrikatu behar da aldiro aldarrikatu beharrekoa. Baina ez bakarrik erakusten dituen lotxa instituzional guztiengatik. Besteak beste egunero egunkariarekin lehenik eta berria egunkariarekin ondoren egunkariak kasuak argi erakusten duelako bestelako erakundeek huts egiten duten lekuan maiz komunitateak ematen duela babesik errealena. Eta horrore kontakizun bat ez ezik, esperantza kontakizun bat ere badelako horregatik. Kontrola. Egun batean esan genuen. Bomba bat izan da. Eta gurekin daramagu. Leherketa ura geroztik. Zure izena aipatu zuten. Polizia etxean beste behin. Eta izen bera zenuten bik. Egin zenuten ies elkarrekin. Nikola Maltsirov poetak dio. Segika dugula esan genuena. Eta egia da hemen ere. Kontrolean galdetu didate. Nondik zatoz? Eta esan diet ultzamatik. Baina esan nahi nieke. Beldurretik. Sekula enago bakarrikan. Aberri zabala da izuarena. Paul Muldo honek badu poema bat. B espezial sizeneko polizia indarraz. Kontatzen du nola joan zen familia. Ipar Irlandako beren herriskan. Errotonda egin berri bat ikustera. Eta han entzun zuela lehenengoz. Pistolarekin presio eginez. Bere osabari nola utzi zioten. O baten marka idatzita kopetan. Oin ohar bat dakar liburuak. Datu horiek denak azaltzeko. Ez dakit inoiz helduko garen horra. Gure amonaren aita guardia zibilek. Fusilatu zuten 1936an. Gure amak metro gutxira ikusi zuen. Polizia manifestarien aurka. Bala aztiro egiten 1970an. Osaba atxilo hartu zuten. Eta etxekoak mehatxatu. Propagandako pegatina batzuengatik. Senide bat 20 urteren bueltan hil zen. Bomba auto bat prestatzen ari zela. Eta haren gertuko bat torturatu zuten gero. Gaia berriz sekula ez aipatzeraino. Baditut lagun batzuk. Kostata ikasi dutenak berriz ere. Ateari bizkarra emanda esertzen. 80-eko hamarkada betean. Inor abisatu gabe eraman zuten bizilaguna. Eskuak belzituen aitzakian. Eta behin eta berriz galdetzen zioten. Bomba non jarri ote zuen. bera zurgin aritzen zelako orduan. Eta egun beteko lanaren ostean. Itxatxita gelditzen zitzaiolako erretxina. Eta poliziek hori jakin arren. Berdin jarraitu zuten bombaz galdezka. Lagunaren ikaran mendekatzeko. Ez dago argi zer abstrakzio. Komisarietan biluzik jarri dituzte. Nire egunkariko lankideak. Duela hamarkada bat baino gutxiago. Euskaraz idazte soilagatik. Eta nik oraindik ez dakit. Horri buruz zer esan. Orain poesia izpien bila nabil. Gertakari horien guztien artean. Baina ez dakit zer eraikitzeko. Gainera, baliteke egiteko hori jada. Poeta aproposagoen zain egotea. Esaldi bat soilik datorkit niri. Badira gurekin amaitzen ez diren gauzak. Eta ez dut ustenik asmatua denik. Bestelako garai batzuen arrastoekin. Zikinduta jaio nintzen sasoi honetara. Akaso aro guztietan delako horrela. Gero galdetu didaten orazoaz. Eta esan dut etxera. Baina hori ere ez dakit seguru. Izartxo analfabetoa, Susa, 2019.